Kililelo na VOA Lingala.
Kyo ya Yambo, Kasina Kinshasa Brazzaville, pe Luanda na Angola, ngonga ikominde 18h, pe na monile ekolo Kongo Demokratike, lokola na Lusambo, na Monedito, na Kanyabayonga, pe bisika misusu, nde ngonga ya zomi na libwato 19h. Na sango ya mokili ya lelo tuvi pe lisungi ya Maris Murunga lokola pe ya Fatuma Kalala Alimasi na PJ Iliot mpona kokomisela yango bino awa na elobeli eye ezaliwa bino edi sango na sango ya mokili ya lelo. Deni Kadima mokambi ya misala ya mapuna mi alubi ma soki makoki ma pesami pe soki mobeko mobongwani te ekozala nde kaka poso mwa baposo nde mapona mi makoki kopusama tokolanda ye awa na mituna na biyano ya kopesa Maris Murunga.
Malgré ba difficulté nyonso wana tozosala nyonso tokoki kosala po élection esalama po tolingi koyoka ata moke te makambo ya bilisima ekozongisa mboka na nsima.
ONU ekokoba kopesa maboko na bakonzi pe mampinga ma ekolo Kongo Demokratike mpona bozongi na kimia elobi mokambi molandi ya ONU mpona misalami ya kimia Jean-Pierre Delacroix na Roe na Jugu na Ituri esika akomaki lobi ministre ya bobateli ekolo Kongo Demokratike azali pe na ye elongo tokolanda yango awa na reportage tokoyoka. Ilingi mwasi moko kati na bayi lingomba lucha baye bakangama na ingumba Beni na North Kivu abeli liboma. Ilingi mobali mosusu amemama kilubi na lombango na lopitalo ilubi bayi lucha basambeli ba lingomba liye. Balobi ete ba bilenge ya lucha bazali penza na pati. Chokolanda yango na buzindo na inaka na biso eye.
Eliboso azalaki mwana mwasi na kombo ya Pamela azobela tililo lobi mokolo molekaki mosusu pe na kombo ezali ko babimisaki na prison centrale azalaki akobela makasi makila esilelaki na nzoto
na Sud Kivu. Na Sud Kivu bato koleka kama misato bazwami na bokono bwa Kintutu tokolanda yango awa kasi yambu na yango sango na bokuse na Marius Muhunga.
Evariste Ndayishimiye ya ekolo Burundi, Faustin Archange Touadéra ya Centrafrique, Yoweri Museveni ya Uganda, mpe Cyril Ramaphosa ya Afrique du Sud, bazelami na Kinshasa lelo mpona masolo ma 10e sommet ya bakonzi ya bikolo biye, bitiaka manzaka na maimatali bokengi mpe kimia na ekolo Congo Démocratique, mpe bikolo ya Afrika ya katikati, tompe 10e sommet ya accord cadre pour la paix, sécurité et la coopération. Mokitania secrétaire général des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, paix à cause de la Namasolo Wana et Paiwapi, école Ouganda et Zaliko Kambasika Masolo Maye, et Kotika et Bonga na école Congo Démocratique. Bosengeli Koyeba était accord cadré et Tiamaka Manzaka na février 2013 na bikolo Zomina Moko, ya bikolo ya Grand Lac, na ministre des Nations Unies na Addis Abeba na école Éthiopie, Simabasimba Minduki ya M23, Kokamata Ngumba Goma au Maboko Mabango. Ministère ya défense pe ancien combattant ya ekolo Congo Démocratique et kanibongo kotonga l'hôpital ya monene na Rowe et pa yua pi bakima bitumba ko le kankoto tuku sambo na mitano to 75,000 bazwami. Et le bi Gilbert Kabanda, ministre ya défense pe ancien combattant, na mobembo asalaki na Djougou et longo na Jean-Claude Lacroix, mokitani ya secrétaire général des Nations Unies. Pe alaki ete bakosala manso pona kotia bokingi na bisika bakima minduki baye bazwami pona kosala ete maye masalemaka mikolo mileki basalema lisusu te. Bosengeli koyeba ete na ebandela ya sanza eye na février bakima bitumba koleka tuku motoba na mibale babomamaki na mboka Buli na Djougou na basimba minduki ya Kodeko. Mokeli mibeko Banza Lunda komeli ministre ya finance ya ekolo Congo Démocratique Nicolas Kazadi mpo ete alimbola na polele na maematali bopesi mosolo na seni mpona kolengele maponami. Na mokanda na ye, mokeli mibeko ya circonscription ya Kalimi na province ya Tanganyika alingi koyeba na polele lolenge kani atakombula matali azali kopesa mosolo mpona kolengele maponami seni ekozala kaka na bonsomi na yango mpe alingi koyeba na polele lolenge kani ba marché public ya misala nyaseni ni pesa maka. Mikolo mileki, na masolo azwa ki na bapanzi sango, Denika Dima sakola ki ete, na ino azwi ata musolo te na mbula matadi, pona maponami. Nzokande, ministre ya finance, asakola ki ete, asi apesa ye milion kuleka tukumisato na sambo. Bokolanda bongo eyano ya Denika Dima na masolo na biso Bozindo ya mokolo mwalelo. Bozangilo tiliki na engumba Mbujimayi ezali kupesa mpasi mingi na bato, pe mingi mingi na bayimo mbongo. Etuka Mbujimayi esali mposo moko ata kozala na lo tiliki te. Bozangilo tiliki loye, lo sali ete mayi pe ekoma mpasi. Bidon yoko kaka ya 20 litre e ezala ki kaka na 200 francs congolais mpo se moluki, mokomi kote kama na 1500 francs congolais e lobi Angel Modia, omofandi ya Mbujimayi na elobeli actualite.cd. Mpasi ya lotiliki eye, ezali pona ba masini ya kompani e ya central hidroelektriki ya Tchala e epesa ka lotiliki, ezali bongo na pan. Awa na Etats-Unis, mwana mboka Mutombodi Kembe, azwi bongo mbano ya lukumu ya ambassadeur mondial ya NBA, oyo ezali Fédération Nationale ya Basketball ya Ekolo Etats-Unis. Mbano eye epesa milie na seremonia monene e iselemaki na Cleveland na Ekolo Amerika. Mutombodi Kembe azwi mbano eye mingi mingi na misala ya kusalisa bato azali kusala omulongo mobimba kasi mingi mingi na Ekolo Congo Démocratique na kotonga l'hôpitalo ya monene pe etelo ya monene. Mutombodi Kembe azali bongo yoko ya babeti basketball ya minene ya kala Ekolo Etats-Unis epa iwapi abeta mibu kuleka zomi na mwambe.
Matondo mingi Marius Muunga puna sango eye na bokuse. PPRD na FCC li sanga pe lingumba ya baye bazali sima na mokonzi ya kala Joseph Kabila babuyi kuzala na maponami ya bakambi bituka baye basengeli kutiama na bisika ba kumi na mukanda ete basepeli ke ndengi batiemi pembeni. Antonio Guterres asengi botika mina lumbango ya basodabane ya minuska misalami ya ONU na Centrafrique bakangamaki omokolo mwayambo na kufundama na kuluka kuboma président Faustin Archange Touadéra. Procureur général ya Centrafrique a sakula ki lobi bubandi ya bolukiluki likolo na basoda baye ba légion étrangère ya MINUSCA bakangamaki na Sokoto na Minduki makasi kasi na motuka ya ONU te pene na libanda ya mpepo na nzela esika président Touadéra esengela ki aleka. Basoda baye bazali ya France, Italie, Roumanie pe Bulgarie nzokande boyokani kati na France na Centrafrique bozali malamu te uto Centrafrique indima kosala na ba mercenaire ya Russie Wagner. Sika tukolanda sango na ba dossier. Elenge mwasi moko kati na bayi ngumba Lucha ba kangama na ngumba Beni na Nord Kivu abeli liboma. Elenge mosusu ya mobali amemamaki lobi na lumbango na lopitalo na sima na kokoya na bokono. Basambeli bali ngumba liye ba pameli ndenge monyokoli mozali pona bana baye. Tolanda sango na Bozindo na Erika Smoisi.
Ezaidi konde moko ya baili ngomba Lucha bakangama oyo amemamaki lobi na lopitalo lonene ya Beni kangwai na kobimisama na boloko. Abela kimakasi oboloko mpo na kozanga makila elimboli Fabrice Muluali moko wa bango. Teyuka Fabrice Muluali.
Mikolole kie bele utabakanga baninga na biso ya Lucha. Toza na pasi na motema kutala ndenge moko na bango bazo bela makasi. Yaliboso azalaki mwana mwasi na kombo ya Pamela. Azo bela tililo. Lobi mokolo moleka ki nususu pe na kombo ezaili kubabimisa kie na prizo sandrali. Azalaki ya kubela makasi. Makila esile la kie na nzoto. Azama na aza kolandela soin na hôpital général tukanisi ke konyokola oyo bazo sale la baninga na biso ya Lucha e kokani tena na eloko oyo basalaki po mabena bango ezalaki kaka kosenga kimya na mboka kosenga évaluation ya oyo mokano ya mokonzi ya mboka état de siège toza na mawa lokola bango nyoso bazobela moko na moko ba misusu baza pe na kati bango pe bazobela.
Maître Filemon Biwandambi moko kati ya basambeli ya bayi Lucha apameli lolenge auditora militaire ya garnison ya Beni Butembo ezali kolandela na lolendo dossier ya bayi Lucha. Maître Filemon Biwandambi
banda que ministère public auditeur militaire bakangaki bango batili bango na prison ya Kangwa ikuna basi basambisi bango me jugement etikala ko bimate bango wana kuna bazali ko bela mikolonyoso ba misusu bazana ba hopito ya Beni awa ba misusu bazana ba hopito ya bafu c'est-à-dire ba ya ba sepima ba oyo batalaka lenge mitu ya batu ezalaka c'est-à-dire le psychologue alors batu wana nyoso tozana mwana mwasi moko azalaki na kati na bango azana kati na bango ye pe azobela makasi parce que balobiki ya beli liboma yango wana tozoka mwa batu wana bakangaki bango bazalaki vraiment na problème mingi te mais jugement na bango pona kobima ezobima kaka te. C'est pourquoi tozo senga na tribunal militaire de garnison de Beni Butembo babini sa jugement ya bande ko na biso wana ya lucha bo bakangaki bango
maître Filemon Dambi Wandambi abandi ete po na kobika mabe obolokonde ezali kotinda bayi lucha ko bela makasi te kalisusu maître Filemon Dambi Wandambi
na ndenge tozo yoka ke mwasi wana mutu na ye ezo fonctionner sous malamu te parce que leur bakangaki bango apparemment azwa ki ba traumatisme na ba traumatisme wana ye que kueti fonctionnement ya psychologique ya mutu na ye ye wana aza bien te azo bela makasi to ye bite soki nani mutu ako isali sa ye nani mutu vraiment ako ya kubimise na boloko nani mutu ako ya vraiment ako isali sepo ete azwa mboka iko kukonte na ye lisusu paske vi na ye baby paske tout simplement ba beta beta ki ye yango wana mutu na ye vraiment aza subiete
nangambo na bango ba zuzi babui kuyanula na likambolie mpo ekateli ezali kozelama kasi Izilami uton poso moleki, requisitoire ya ministère public et sila ko salima mpe plaidoirie ya défense. Uta ingumba beni, Erika Smwisi pour la VOA Afrique.
Uwenye kukuba kupesa maboko na bakonzi pema mpinga maekolo Kongo Demokratika pona buzungi na Kenya elubi mukambi molandia. Uwenye pona misala makinya Jean-Pierre Delacroix na Roe na Djougou na Ituri esika akumaki elubi ministre ya bobati li ekolo ya Kongo Demokratika azalipe mupanzi ya kalaka mukonzi molandi ya uwenye na mubembo mwaye. Buzindo na Christina Bedito.
Jean-Pierre Delacroix a lobby a eko bondi samite mayaba itori bae bae te babo sali bangote mukitani ya secrétaire général abakisiete a epo aluka lolenge nini kimia izonga maloba maesi maya kuhuta na kambi ya Ronan Chuku
touti na ron tumuni batu bakima bitumba bazali ebele bazozo walisungi ya letante ya ba ONG na Monisco bae itori bazo yo kapasi mingi, bazali na pasi ya sekirite. Esengeli lisungi, eza la makasi ya ngonde tokumi awa. Pona kolakisa ete Ituri babosani yangote. Tozwi mpe sango ya batu bakima bitumba ete esengeli kolandela batumbo. Tokosala maso elongo na leta batu bazo akinya pe kozonga epai na bango. Pe bayokana yango etindibiso tokutana na batu nenge na nenge pona koluka kinya ya solo.
Na boye iboye lobi na bunya mwana mboka Gilbert Kabanda ministre de defense ya ekolo Kongo Demokratike atatoli di bosoya bapanzi sango koloba ete aeko tika mukitani ya secrétaire général ya Nations Unies akozonga na lisungi sima ya sanza moko tomo yoka
cette visite est essentiellement la visite du secrétaire général de l'ONU qui est venu visiter le camp de
zali visite na eko tika mukitani ya secrétaire général ya Nations Unies oyope akutani na batu bakima bitumba na ron letande etingi ngai ezali mission ya biso moko te esengeli gouvernement la pembeni na kozonga lisusu sima ya sanza moko pona lisungi ya bato bakima bitumba basoda misusu bazali komilengela pona kotia kimya
kaka na maimatali bokengi nzoka ndekino lelo mokonzi ya task force na baninga sambo bazali kaka na maboko ya baiko deko na nchuku pona pichu iribi molobeli ya lingomba masolo ezali se kokoba malamu kati ya leta kongole na kodeko otoma lubanga Naba misusu azwa somi bunya République démocratique du Congo Christina Betito na VOA Lingala
na Sud Kivu batukulika kama misato bazwami na bokono bwa Kintutu tope Rujol na bazoni ya santé Minei Bulayi na Christophe Yuka.
Ezali bongo ba zone de santé ya Gemena, Bujala, Bulu, Mpe, Ndange. Oyo ministre ya etuka na mayema tali bokolongo no bwanzoto asakoli oboso bwa bapanzi sango. Tolanda o elobeli ya vewa mwana mboka Malachi Adungia.
Oui, ya sala bokona ba Michel bezali ya la province ya Sidi Bangui, plus précisément na zone de santé ya Bujala. Quelques cas peuvent monter dans la zone de santé à Gemenape et Andage. Les colonnes à 16 zones de santé où les provinces ainsi de Bangazan Nango. Quand on a la zone de santé à Bujala, on a déjà Kamamusat. Alors, on a un peu de salaire qui plaidoirie au niveau de la province. Bon, on a la zone de santé à Bujala, on a eu la tête. On a eu la tête pour a déjà tout le temps. Kasi awa la generate na ndage tozu na mwenye mwoko te. Mwenye na mwoko wa mwona nite. Awa na generate na ndage. Na zonde santi ya generate na ndage. Mwenye mwoma izali mingi bana. Panda kupanda mibu, motoba, mkenela mibu, dibuwa. Bano susu tego le kama mke. Mwenye mingi izali bana. Bako lupe njala zalike.
Nini ekoki kosala ete bokono bona bosila noki oetuka mingi penza na eteni ya bokolongwanu bwanzoto oyoto ya Bujala. Munganga mokambi etuluku ena Dr. John Salo Bowanga alobi boy.
Tena kosala te malade ekita, tena kosala ya te komunote basa kontrole na likambo. Bayeba te bokono yango ebomaka bana pe ekotisaka nzala mingi. Donc, ce que moi, je signe la bilembo ya l'inengi. Allez, je vais vite centre. Centre, je vais occuper la main dans la base de la vie, je vais faire ça gratuitement. Je vais faire ça. Je vais faire ça pour que tout le monde soit en train de se faire. L'inengi, si je vais faire ça, je vais faire ça pour que tout le monde soit en train de se faire. Je vais faire ça pour que tout la vie qui bat ma barre n'a pas été malade ou amadé. Et de ma barre n'a pas été malade ou amadé. Et de ma barre n'a pas été malade ou amadé.
Ya motu ya ezali ete bandeko ba MCF Suisse ba yebaki kokoma oetuka Sudu Bangi pona kosunga bituluku biye bizali na bakoni ebele pona kozwa mokumba mwabango. Christophe Yoka pona vewa.
Deni Kadima mukambi ya misala maponami senyi azali awa na mubembo na Washington ngumba mukonzi ya Etats-Unis Washington DC tolobi ayanoli na mituna ya Marius Munga po etali mabongisami tope kosalisa maponami na ntango tolanda na lina kanabiso na bozindo.
Ndeko Deni Kadima mbote na yo
mbote.
Boye bolamu na Washington DC na toyambio tebi ke kolo Congo démocratique ezali bongo ko milengele pona maponami na mobu mozali kuya ba uti ko uti ko pona mabomu konzi ya seni kasi tebi ke maponami na yo ezaki na mwana nungu me mini mingi batu nyonso bazalaki na kondima ete oza mutu oyo oza na experience oza na mayele ya musala oyebi yango. Alors okoyi ko ebisa biso ndenge yo ko mokonzi ya seni lelo tena yo ba election ya ya mbula oyo ya mbula eza koya ya 2023 ekozala malamu koleka oyo ya 2026 oyo ya 2011 na oyo ya 2018.
Bon biso tozala manso eza na maboko na biso oza makoki nyonso tozala nango tozala toutiliza yango mpo ba election ekende malamu koleka mpo moni ekolo nyonso ebongeli election ya mbula oyo eleka ya mbula eleki ya mbulu ekoya eleka ya mbula msusu parce que so sali ndenge wana te ezani ti bozozonga nsima il faut bokende liboso donc il faut botala makambo nini ekendeki malamu na oyo ekendeki malamu te donc ngape elongo natali ndenge basalaka liboso babayaka liboso na biso basalaka alors tokotire baleson te baelo nini ekendeki malamu elo nini ekendeki malamu te mpo baelektion tokosala na 2023 ezala kitoko koleka
me kasi ntango toyoki oloki olobi ozoliki na media olobi ete eza na makambo mosusu lokola recensement population makambo ya mbongo mosolo
Eza makambo yiko yiko sala ki ba eleksyon yi salima, e pousa ba eleksyon yi salima na dat ou esengelite. E niko lo ba ete yo zali na makanisi. Eske toko kompande ki na simba nango makanisi, ya ou sala glisman ezali?
Te biso na katya komisyon, to boi makambo a glisman. To lingi an wata mukete.
Eka si so ozo lo bandengwa na ke bon, to yebi test, tam sou sou mousolo, mou pesa mwa pasi, tam sou resansmen, mou pesa mwa pasi, tam sou sou, wane zo pesa li jaya ke ozana mayele ke tam sou sou, to za djana rezon opousa.
Te o nan sa le zalika na ebi sa batunyo se baye bakye, na makambo eleksyon, moutunyo se fwa jwe rol na e. So ki, yo za mokonzi, mousala nou zalika pesa mbon wana komisyon elektorale sa la mousala, o pesi te, komisyon elektorale a okeni li boso te. Si yo ta nan yo zali, sekurite, e ke, sécurité des alités. Nous sommes éco-affectés, ma rabois, ma ponami. Mais, malgré la difficulté, nous sommes toujours ça, nous sommes toujours ça pour l'élection et ça, mais pour tout le monde, nous sommes toujours là pour le glissement. Pour tout le monde, le glissement est aux gens qui sont en et on a toujours travaillé, ma casse, il y a l'autre, to bele laki pour ba o ba tunyo so ba jouer rôle na bango exacte que to bele laki pour tout le baki non préparez-vous et glissement za koyate exacte bandeko boya to sangana to benda mutunyo so matoi ai ba que danger zaliao
c'est en attention est-ce que aussi bandeko za biano pour te to koma wanate
ah oui oui bien zali parce que bon il est na bele laki bon moi mbongo koyaki yaki makama mutualisation pe toza ko solo la na moni ke masolo e komo sa neti e bonga do mutunyo so azo comprendre que makambu senya lobi eza solo ata ndimite a ndimite a bisu mbongo ndimi me yemo ba ebika ke o tozo beza solo
alors to ebi que ndenge constitution e lobi élection à président il faut salema il faut bo benga déjà élection wana la pendant 90 jours 90 jours avant expiration mandat président inkulba autour ba le 24 octobre 2023 est-ce que okoyi ko disa biso ke tokokoma pena to salema ndenge constitution e lobi
et ça mo belen ndenge wana parce que so tali na feuille de route na biso pour tout ça qui moi papier moko boto sa to komi manso to ko sala po to koma tina election yango peza wana to lobi ke to benga electorat 90 jours avant et puis na période avant boula 2023 et si la to za to poni président ya sika mboka ba député provinciaux nationaux et puis to batisti même ba election locale
to ko ko ba est ce que ko ko sa biso sokina ba election ma pona mezali kuya ba election e ko ko zala ya to ke na deuxième tour ou bien ko zala ya tour moko
te election ko zala na ndenge loi eza sikoyo po biso to sali feuille de route na biso na basé sur loi o to za nango alors na ndenge loi eza sikoyo ezali un tour mais ceux qui va changer loi parce que loi peut quoi changer ce va changer biso to ko s'adapter
mais ko sa ba election pour ça
Ego ça la élection est poussama parce que deuxième tour ego ya ce qui deuxième tour est ego za na suka mboka na suka mbula et risque za la et basculer na 2024 mais vous allez aussi comme il pété et vous allez en janvier
mais possibilité on est alika
on a tombé en glissement pour exemple ma semaine
alors tu y pe les sous été Nicolas ou Tchkoleka moi ma kelele moi nungu nungu na mosolo et lobami notamment yo na ministre na biso ya ministre congolais ya finance yo lobby que ti le lobo zu ata mosolo te ya lobby asi a pesi bino 37 millions ya ba dollars ezani bo ekoma makambo bani jama be pona
teza ezara tolo balika moko be mutinyo soata na angle na ye ye ya solo a pesa mbongo 37 millions
ko ko lobate ka pesa deja mosolo
a pesa mbongo ya ba salaire après ça mbongo il y a fonctionnement ya CENI après ça bon investissement bon après ça guité mais mbongo biso to banda ko senga on a le baki ki tozwi na noté ezali mbongo ya opération ma pona mi sala maka na opération c'est la maka mbongo fonctionnement te ça ma na salaire te so ba pe singa salaire na ngai et que nous sala élection te et ça maka na mosolo oyo etali kaka makambo ya opération électorale o wanande nan tozwa kité alors mukolo ministre alobaka afin mukolonga na lobaka na bato media que na tozi mosolote kaka mukolo anande yepe atinda kimbongo donc ngai na lobi vérité yé pas lobi vérité mais vérité na ngeza laki que depuis to banda na octobre tilelo na le 11 février to tikali koza mosolo ya nini ya ba opération te ya lobi to tinda mais bah tina kini même mukolowana donc c'est ça
alors tous zonga mukina ma imatali bosembo na maponami na ikolo Congo démocratique tu dis que parmi ba problème ils ont na masolo maponami ils ont masolo ya dépouillement ya compilation ya procédure à compilation pe ya ko compter ba vote bureau na bureau tu dis que ba élection ba processus ou ikolo ga ba loba bazako ba ko sala ngome ba ko sala ba sala ya ngote garantie ni ko pesa biso ke mbala oyo na yo monsieur Kadima de compter par résultat bureau par bureau.
Pour le garantir que la repèse est mal balangaye, na promettre que pour élection est la transparente pour maramnius batuba ko vérifier ango to ko binisa ba to ko publier ba résultat bureau de vote par bureau de vote. C'est tout ce que je peux faire, toujours permettre ba bato ba ba observer ba élection ba banda déjà à temps et puis to retient na to tout le mécanisme, il y a dépouillement. Eux, vous allez continuer sur comment on a dit Marambozo Salam. Même comptage, annonce, il y a des résultats, il y a des publiés. Tout ça, il y a des choses qui ont été battues, il y a des choses qui ont été battues. Donc, côté on est allé comme on a dans le lobby, bon, bataille, on a aussi, on a aussi la tête.
Alors, tu as évité ma solo, il y a machine à voter dans l'élection, ou tu connais les cas. Et bien, c'est moi, nous, nous, Mingi. Ils ont
battu. Donc, on a besoin de s'organiser et d'aligner les gens qui sont dans la machine à voter. Mais je dois vous dire que, en 2018, il y a une machine à voter. Mais là, il y a une expérience, il y a une expérience qui est bonne, et qui est malade pour l'État. Donc, il faut travailler en fonction de l'État. Mais ceux qui sont au Parlement, écoutent, ils ont dit non, ils ont changé. Ils ont changé.
Tu as dit que tu as dit que tu as Simbi destiné à Mboka, pas président cour constitutionnel, bateau bakamarapé, ba commission électorale locale yo, Oyo, baza prêt à ko sacrifier bon moi na bango pour la vérité. Est-ce que Zalinde yango monsieur Kadima a ko sala pour na ba élection Zali ko ya vérité de vérité.
Au moni le na pona ki na zo msala o na eba ki ke zana moi makamso ya moi mata te rosala manango na ebi parce que zo mona na mboka na biso employeur monnaie ne zali l'état so zui secteur privé ba compagnie eza vraiment na ba poste mingi te ba opportunité mingi te alors ko kota na kati ya gouvernement mingi porte ya monnaie ne zali ba élection et ba mususu ba kosa la ba dega po ba koma wana to yebi yango mais nga pe na bakinga bi bon na vandi li banda mboka mingi na zana experience na ke mamboke bele bele na sel sabango bongo mboka na ngai ne na decide ki na ya na coach sipe na che anga li baya na ndenge ba pona ngai mais je ne peux pas me dire que oh non eza dangereux na ben na nzoto tete nga na zana so ki risque zali risque za dans tous les cas partout donc nazar conscient na yebi ke ba risque zali mais nazo banga te.
Monsieur Denis Kadima, merci mingi le rolon dimay ko ya nola nituna na biso.
Merci.
Nazo rappeler sous mandat ko azawu landa biso ko za bongo président et à commission électorale nationale indépendante et ko le Congo démocratique vous allez en Washington to tomeli o boye bolamu.
Merci mingi.
Merci mingi.
Merci Marius.
Merci na bino sokwa bolanda ki biso, bo continuer ko landa masolo na biso et puis bo like page na biso Facebook vewalingala site na biso internet et puis page na biso Facebook vewalingala. Merci mingi na bino sokwa tikamalam.
Matondo mingi Marius Mungunga na biyano utikozwa na Denis Kadima mukambi ya misala miyama po na mi. Topesipe matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliot bango basunga kibiso na kukumisala biso na kukumisala bino sangwe muki ya lilo na bandako na bino boko kipe kolanda biso lisusu na ba rezo sosyo na biso na Facebook, Instagram, YouTube ata na WhatsApp epe na site internet na biso www.vewalingala.com. Tukukuta na lisusu na 20h30 tupe ngunga ya zomi na mibali na ndambo po na deuxième édition na biso ya sango ya mokili ya lelo kizaraki wabino ebi isango.
Sauti Amerika moja kwa moja ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana.